Latvijā šogad pirmo reizi izsludināja otrās pakāpes brīdinājumu. Tas būs spēkā 3 dienas. Tādējādi meteorologi pievērš uzmanību karstajiem laika apstākļiem. Brīdinājums attieksies uz dienvidu daļu. Tur laika apstākļi būs bīstami. Pārējā valstī tie gaidāmi pasliktināti. Speciālisti atgādina par piesardzību. Karsts un mitrs gaiss Latvijā būs līdz svētdienai, tā liecina prognozes. Bezdarba līmenis Latvijā maija beigās samazinājās. Tas bija 6,1%. Maija beigās kopumā bija vairāk nekā 56 tūkstoši bezdarbnieku. Tas bija gandrīz par 3000 cilvēkiem mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā informēja Nodarbinātības valsts aģentūrā. Trīs politiķiem no partijas KPVLV ir jauni parlamentārie sekretāri. Izmaiņas notika labklājības, ekonomikas un iekšlietu ministrijās. Attiecīgo nozaru vadītāji iepriekšējos speciālistus atlaida. Valdība eirokomisāra amatam atkārtoti virzīs valdi Dombrovski. Viņš pārstāv partiju Jaunā vienotība. Politiskais spēks Eiropas parlamenta balsojumā ieguva lielāko vēlētāju atbalstu. Ārzemēs Krievijā izbeidza lietu pret žurnālistu Ivanu Golunovu. Viņš strādāja portālā Medūza. Golunovs pētīja un rakstīja par korupciju Krievijā. Tomēr viņu aizvadītajā nedēļā aizturēja. Žurnālista vainu nepierādīja. Tādējādi Golunovs šodien atbrīvots no mājas aresta. Neatkarīgie žurnālisti un cilvēktiesību aktīvisti arestu uzskata par politiski motivētu. Šī iemesla dēļ arī Latvijā notika pikets pie Krievijas vēstniecības. Tajā piedalījās arī vairāki pārstāvji no Latvijas medijiem. Moldovā neatlaidīs parlamentu, tā nolēma prezidents Igors Dodons. Viņš anulēja iepriekšējo rīkojumu. Šāds solis pastiprinās politisko krīzi valstī. Tā Moldovā ir kopš parlamenta vēlēšanām februārī. Ungārijā no Donavas upes izcēla avarējušo kuģi. Glābšanas dienesti arī atrada vairāku pasažieru mirstīgās atliekas. Kruīza kuģa katastrofa galvaspilsētā Budapeštā notika maija beigās. Tajā dzīvību zaudēja 28 cilvēki. Tokijas Olimpisko spēļu goda piedestālus veidos no pārstrādātas plastmasas. 100 paaugstinājumu izveidēji materiāla atkritumus ievāks no aptuveni 2000 veikaliem. Par to informēja sacensību rīkotāji. Un vēl tepat Latvijā saistībā ar sportu. Bērnu slimnīcā viesojās Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāji. Kristaps Porziņģis, Rodions Kuruts, kā arī Dairis un Dāvis Bertāni. Viņi iepriecināja vasaras brīvlaikā nonākušos slimnīcā.